Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, poštovani slušaoci, u okviru ciklusa Tribina, religija i kultura, u Domu omladine Beograd, u organizaciji Biblijsko-kulturnog centra, predstavljena je knjiga I evo, ja sam sa vama. Uvod u tumačenje Evanđelja po Mateju. Autori knjige su protojeraj Stavrofor, profesor dr. Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči i protojeraj Stavrofor, dr. Darko Đogo, redovni profesor na pomenutom Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči. O knjizi koja predstavlja tumačenje Matejevog evanđelja, na promociji, osim autora, govorio je recenzent ove knjige, profesor dr. Predrag Dragutinović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. I evo, Ja sam sa vama, uvod u tumačenje Evanđelja po Mateju u današnjem hramu. Prvo slušamo jednog od autora ove knjige, protojereja Stavrofora, profesora doktora Vladislava Topalovića, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Matejevo Evanđelje kao most između Starog i Novog Zaveta, ali da čujemo kakav je uticaj Matejevog Evanđelja na književne tekstove.
Upravo ime Emanuel, koje je i u naslovu ove knjige, dakle, evo ja sam sa vama, zapravo ime je Emanuel. Pominje se, dakle, na samom početku, kada Marija, kada je rečeno Mariji da će zatrudnjeti i roditi sina, nadjednuti mu ime Emanuel, i na kraju pisac u stvari pravi jedan luk između početka i kraja teksta svoga Evanđelja, i upravo je u toj rečenici, u tom imenu koje je ujedno i jedna cijela rečenica, sadržan sav smisao ovoga teksta. To je Evanđelje o Emanuelu. U tome se u stvari vidi jedan i kontinuitet, ali i jedan kontrast u odnosu na Božje otkrivenje Staroga Zavjeta. Iako u Starom Zavjetu Izrael pjeva s nama je Bog, s nama je Bog, iako ima tu svijest da je Bog njegov saveznik, da je on aktivan u toj potresnoj istorijskoj drami njegovog naroda, ipak je temeljna odlika starozavjetne teologije i starozavjetnog poimanja Boga da je Bog transcendentan, nekako odsutan, da je sonu stranu. Otuda u Starom Zavjetu toliko se insistira na toj antikoničnosti ili na aikoničnosti. Nema nikakve likovne predstave Boga, niti može biti govora o njoj. Bog je drugi. On još uvijek nije Emanuel, kako ga Izrael shvata, ali sada ovdje on postaje Bog koji je sa nama, postaje Emanuel. Otuda u Starom Zavjetu imate jedan pokušaj da se ta transcendencija Boga izrazi na način da se, recimo, Bog nikako ne pominje. Imate knjigu Jestiri, recimo, ili Pjesmu nad pjesmama, koje nigdje ne pominju Božje ime. To ne znači da te knjige spadaju u profanu književnost. To ne znači da one ne govore na neki način o Bogu, ali postoji čak i u toj, hajde da kažem, u helenističkoj starozavjetnoj književnosti, postoji čak i pesimizam. Jedna pesimistička vizija, sjetimo se propovjednika i one njegove čuvene rečenice: taština nad taštinama, sve je taština. Ili kako bi to Dragan Milin preveo u najnovijem prevodu, ništavilo nad ništavilima, sve je ništavilo. Otuda pisac tu kao da propovjeda na izgled nekakav evdemonističku jednu etiku, jedan način ponašanja koji bismo mogli svesti na onu rečenicu: uberi da, uzmi sve što ti život pruža.
Radi se mladiću za mladosti svoje.
Da, tako da taj pesimizam negdje se provejava u tim tekstima, ali ova knjiga kao da čini kontrast jednoj takvoj viziji. Ova knjiga u stvari nam otkriva blagu vijest, Evanđelje, da je u stvari Bog, blagu vijest Evanđelje, u stvari to je, kako se kod nas u Bosni kaže, muštuluk. Evo tako, to je bila stari Grka vijest koju bi donio onaj koji trči po povoljnom ishodu neke bitke. Pomenuli ste, odnos sa Starim Zavjetom ovdje je vrlo značajan kada je pitanje materije evanđelja, ono čini most između starog i novog zavjeta, nije bez razloga stavljeno na prvo mjesto u kanonu, iako ono hronološki nije niti najstariji evanđelje, niti najstariji novozavjetni spis. Markovo evanđelje je kudikamo starije, prva Solunjanina je najstariji novozavjetni spis, ali upravo zbog te tog referisanja na stari zavjet, ono čini u stvari jednu vezu. Ono u stvari spaja ne samo staro i novo, ono spaja svojom kulturom mišljenja dva svijeta. Evanđelje po Mateju spaja helenistički i orientalni, semitski način mišljenja. Zbog toga smo Darko i ja imali u stvari ovdje zahtjevan posao, mi smo morali i te navode ispunjenja i starozavjetni tekst koji se nalazi u tekstu Evanđelja da pomalo istražimo i da vidimo šta je o tome sve pisano u savremenoj biblistici. Mi smo koristili i osim ovoga Nestle Alanda, odnosno 28. izdanje toga teksta, na to smo se oslanjali. Koristili smo, i kada je u pitanju starozavjetni tekst i masoretski tekst, koristili smo i targume. I čini mi se da to na neki način daje jednu dodatnu vrijednost ovoj knjizi koja je pred vama. Stari zavjet je ovdje i dalje na snazi. Evanđelje po Mateju u stvari nije nikakav uvod u markionidstvo, ni na koji način, još manje u nekakav antisemitizam kako smo ga znali u evropskoj istoriji ili u 20. vijeku. Stari zavjet je ovdje predstavljen kao Božje otkrivenje koje nije prevaziđeno, koje je dalje na snazi. I otuda ti silni navodi u njemu.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Ne samo da je Isus rabi, učitelj, nego i Matej je rabi, a i cijelo Matejevo evanđelje, ako ga posmatramo kako je ono nastalo, genezu njegovog nastanka i istoriju njegove redakcije, predsinoptičkih cjelina, i vidjet ćemo da ono u konačnom obliku nastalo u stvari unutar jednog kruga književnika judeo-hrišćana, naših književnika. Razlog je imate i njihove i naše književnike. Tako da imate i judejske i one književnike koji su postali hrišćani. Tako da su oni u stvari koristili tu tradiciju. Ja sam ovdje najprije to da odgovorim, koristili smo Talmud. Možda to nekome zvuči malo čudno. Sve smo rekli ovdje o svetootačkom tumačenju. Mi smo koristili svete oce i patristiku, ali ne u tom smislu da na neki jeftin način odlumimo privrženost ocima. To se, nažalost, često čini u nekim savremenim teološkim komentarima nakon neopatrističke egzegeze, gdje se trpanjem beskrajnih citata svetih otaca želi odglumiti ta neka privrženost ocima u konfesionalističkom smislu. Mi smo se trudili da ne pristupamo tako konfesionalistički, za nas je judejsko predanje legitimno i ono je u stvari također putokaz ka razumijevanju evanđelja. Nismo u tome jedini, niti prvi. Pokojni vladika Atanasije, Blaženo počivši, ako pogledate njegov pristup starom zavjetu, on je identičan. On vrlo često koristi Talmud i druge judejske izvore. Ovo jeste spis od judeo-hrišćana za judeo-hrišćane, kako kaže Luc. Od jevrejna za jevreje, odnosno judeo-hrišćane. On jeste u tom jednom semitskom koloritu, ali je također su njegovi postupci tumačenja Svetoga pisma ono što je u judejskoj tradiciji nazvano Midrašom. A Midraš ima tri vrste, ima Halaku, Agadu i Bešer. Sve tri su ovdje prisutne, te vrste Midraša. Ponajviše Bešer, zato što se riječ postavlja, postavlja proročke riječi Starog Zavjeta u novozavjetni kontekst, ali također i Halaka je ovdje prisutna u mnogim tekstima. Tako da je to jedno zanimljivo pitanje, interesantno i otvara mnoge mogućnosti u tumačenju teksta Matejevog evanđelja. Ne može se judejska tradicija tumačenja u jednom ovakvom tekstu staviti po strani. Ona je legitimna i ne postoji nikakav konfesionalizam koji bi jednu takvu tradiciju odpisao.
Govorio je protojerej Stavrofor, profesor doktor Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. U okviru ciklusa Tribina, religija i kultura u Domu omladine Beograd u organizaciji Biblijsko-kulturnog centra predstavljena je knjiga I evo ja sam sa vama, uvod u tumačenje evanđelja po Mateju. Autori knjige su protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, protojerej Stavrofor, profesor dr. Darko Đogo sa istoimenog fakulteta. U prvom delu emisije čuli smo jednog od autora ove knjige, protojereja Stavrofora, profesora dr. Vladislava Topalovića, a sada da čujemo protojereja Stavrofora, profesora dr. Darka Đoga. Matejevo evanđelje, spona između Starog i Novog Zaveta.
Još je Platon rekao da svaki grad, svaki polis ne čine zidovi nego građani i svaki grad ima emotivnu fizionomiju i to je nešto što možda ljudi koji žive u Beogradu nisu u stanju da shvate zato što žive u tom gradu, pa onda imaju te ubifikacije sveštenog i kulturnog od kruga dvojke do Marinkove bare i nazad, ali kad kažem Beograd, to je jedan predio slika mojom ljubavlju prema dragim licima i tom ljubavlju koju gledam s vaših lica ka meni i zato sam toliko potresen večeras što govorim pred vama. Ako se slučajno nakašljem, zdrav sam, prav, to je samo moja srpska incidentna priroda koja želi da napravi društveni incident i nepoželjno, makar u mikro i nano fenomenima. Pitanje koje je profesor, to jest koje je dragi brat Jovan Blagović postavio je zaista suštinsko pitanje, jer kroz njega možemo da vidimo i značenju Matejevog evanđelja, a možemo da vidimo pomalo i egzegetski napor da se shvati i unutrašnja dinamika evanđelja i dinamika između svijeta i značenja evanđelja i nas danas. Jer, kao što Jovan reče, ta dijalektika između onog što je prošlo i onoga što je istinito ili onoga što je prisutno i vječito, je nešto što možemo naći i unutar evanđelja, a takođe vrijedi za naš odnos prema našoj prošlosti. Baš sinoć sam sa nekim prijateljima smo komentarisali neko vječito pitanje odnosa istorije i hrišćanstva i između one dvije popularne predstave o hrišćanskoj filosofiji istorije, jedna je naravno da je pravoslavlje, sad govorimo naravno o pravoslavnoj, da je pravoslavlje ili neka kamenita stijena koja naprosto stoji i koju samo ponekad malo neki vjetar fijukne i neka kiša odbije taj neki komadić, a druga je naravno ona heraklitovska stara koja je u stvari u osnovi protestantska, ja bih rekao da je ova prva u osnovi rimokatolička, ta petrifikovana, dok bi ova heraklitovska bila u toj rijeci koja neprekidno teče i u koju se nikad ne može ući dva puta, gdje se savremenost neprekidno izmijenja, dok bi recimo pravoslavlje bilo jedna filosofija puta, gdje mi uvijek jesmo na putu, istorija jeste put od stvaranja svijeta do Hristovog ovaploćenja, od Hristovog ovaploćenja i Matejevog evanđelja do nas danas, ali mi jesmo na istome putu, što ne znači da je istorijski predio koji gledamo apsolutno identičan, nego kao ovi živopisni predjeli Republike Srpske, tu se smenjuju i klanci, i ravnice, i jezera, i šta znam, šta sve već ne. E tako, u ovoj dijalektici onoga što je bivalo i onoga što jeste aktuelno, Matejevo evanđelje nam istovremeno daje da prepoznamo jednu etiku i jedan odnos prema životu koji je i eshatološki, dakle, pretpostavlja neprekidnu novost Carstva Božijega, a takođe i istorijski, jer je ta neprekidna novost Carstva Božijega već 2000 godina aktuelna. I ako Hristos kaže svako ko pogleda ženu sa požudom već je načinio preljubu u srcu svome, dakle, ta riječ je svakako već 2000 godina istinita. Kudi kamo je različito da u jednoj semitskoj kulturi u kojoj su žene pokrivene i, ne znam, drugačije društveno ustrojene, to je razlika postoji između te riječi u Kataru i kad prođete knez Mihajlovom i sve vam govori pogledaj ume. Jeli? Dakle, neki društveni kontekst se mijenja, ali ono što je istinito, a istinito jeste da se Bog ovaplotio, da nam je predao sebe samoga i da nam je rekao kako da očekujemo njegovo carstvo, e to je ono što zapravo stoji i što je vječito. I što jeste istinito u toj dijalektici koja ne ukida istoriju, nego je zapravo uvijek na neki način ispunjuje. To je recimo to što se u Matejevom evanđelju neprekidno dešava. Da to što Bog u Starom zavjetu daje, naznačava, to se u Novom zavjetu ispunjava, ali to što se u Novom zavjetu, to što je novozavjetno ispunjenje staroga, to samo po sebi nije kraj, nego je i to u dijalektičkom odnosu, da je to naznaka nečega što se u našem životu dešava i neprekidno ostvaruje. To je, kao što vi rekoste u ovom uvodu, to jeste egzegetska pozicija koja je takva da s jedne strane, naravno mi smo se naslanjali na Svetog Jovana Zlatousta, na oca Justina, naslanjali smo se mnogo na profesora Luca koji je zaista epohalni tumač Matejevog evanđelja i tu možemo da zahvalimo dosta i pomoći kolega sa Beogradskog bogoslovskog fakulteta, naročito profesora Dragutinovića. U svakom slučaju, ta sinteza između onoga otačkog i onoga što je savremeno i kontekstualno trudila se da izbjegne tu vječitu konfrontaciju koja se, svugdje gdje nema dijalektike, pojavljuje se konfrontacija. Svugdje tamo gdje ljudi nisu u stanju da shvate da neko tumačenje može da ima nekoliko značenja, a da oni to nisu konfliktna tumačenja, nego proističu jedno iz drugoga. Možda jedno od najtežih mjesta za tumačenje je svakako Matej 24 i 37, to je ono o neznanju sina. I to je tumačenje koje, s kojim se i otačka teologija hrvala i nastojala u sporovima, arijanskim sporovima 4. vijeka, arijanci su to koristili obilato da potkrepe svoju metafizičku poziciju, da ako sin i ne zna dan i čas kada će doći carstvo Bože, to kada će on doći, pa eto, to bi trebalo da odgovara njihovoj poziciji da i sin i nije istiniti Bog i tako dalje. I otačka teologija razvija i ono pedagoško tumačenje i razvija antropološko tumačenje koje je ovdje zabilježeno, ali recimo kada vam savremena egzegeza skrene pažnju na jednu stvar, a to je vrlo korisno, ona će vam reći da pitanje da li sin zna ili ne zna nije postavljeno kao pitanje o gnoseološkim saznateljnim kapacitetima sina. Rečenica sin ne zna zapravo znači ne treba ti da znaš to. Zašto to pitaš? To ti ni Bog neće reći kad će tačno da dođe Hristos. Što će reći da svako ko zna, ko tvrdi, kad vidite čovjeka koji kaže evo za 16 minuta 24 stotinke dolazi Bog, vi znate da je taj čovjek u prelesti. Jer vam Mateo evanđelje kaže to nije ljudsko da se zna. Dakle, to i pitanje nije postavljeno kao metafizičko pitanje, nego je postavljeno kao jedan eskatološka apofatika ili vječito odbijanje da se momenat dolaska carstva Božijeg u vremenu tačno fiksira. Naravno, zato što smo mi bića koja vole da raspolažu vremenom, pa ćemo onda rasporediti da ako imamo 16 dana za dolazak carstva Božijeg, 6 ćemo da grešimo, 8 ćemo da uzmemo kredita, a 2 ćemo da se kajemo. I, dakle, Matej izbjegava tu situaciju. S te strane, kad pogledamo da to nisu konfliktna, nego dijalektička tumačenja, to je da postoji jedan odnos koji ne ukida, nego ispunjuje, mi možemo onda da imamo taj egzegetski okvir koji također nadilazi, kolege to kudi kamo naravno bolje znaju, koji nadilazi tu vječitu podvojenost između pravoslavne patrističke egzegeze i savremenog tumačenja. Pa mi moramo da biramo jedno ili drugo. Ili Luc nema šta da ti kaže, ili Sveti Jovan Zlatoust nema šta da ti kaže. Iako Zlatoust te prosvjetljuje iznutra, a Luc, znate koliko smo se puta pitali, ona ima svjetiljka čovjeku je oko. Ako je oko tvoje tamo, koliko je tek oko tebe tamo. Tomeša Selimović u Zaji protiv Vuka, on kaže to je meni najneprozirnije mjesto Vukovog prevoda, to je najneprozirnije mjesto Novog Zavjeta. I za Mešu, jeli, divnoga čovjeka i našeg oca sentimentalnog vaspitanja. I bar moga lično, i možda moga brata. Ali vraćam se samo na ovu stvar. Onda vam Luc kaže, istraži čovjek, imate stranicu čitavu o tome da su ljudi tada vjerovali da optika funkcioniše tako što mi ne samo primamo svjetlost u oko, nego je svjetlost kao neka, kao radar neki koji emituje svjetlost koja se vraća i ako ti ne emituješ, nemaš mogućnost gnoseološku da iz sebe dobrotom sagledaš svijet, pa kako ćeš onda vidjeti svijet oko sebe kao ni na bilo koji način dobar. Dakle, to će vam na neki način Zlatoust reći, ali je Luc istražio sva mjesta koja postoje u antičkoj književnosti i u jevrejskoj književnosti toga doba. I zašto to ne iskoristiti? Zašto to odbaciti od sebe? Kad je to jedan izuzetno vrijedan egzegetski okvir koji može da vam pomogne. Odužih, oprostite, i to je srpska navika, a i moja lično. U svakom slučaju, mi smo se trudili zaista da damo jedno tumačenje. Tumačenja nisu česta, pojavljuju se praktično svakih 40 godina. Otac Justin je dao, možda, ajde kažemo, kompletnija tumačenja, dao jedno tumačenje, postoje na Stefanovićevo nešto kraće. Naravno, srpska teologija nije pala s neba, nego se nastavila na slovenski i grčki. Tako je, naravno, i postoji mitropolita Nikolaja i tako dalje, ali mislim govorim, ajde kažemo, nekim tačkama, da, koje bi mogle da nam kažu nešto. O potrebi jedne kulture i jednog jezika i jedne crkve, naravno, da se reaktualizuju bavljenje Matejem. I s te strane, svakako, ko što neko sinoć prijatelj reče, ovo nije knjiga koja će ikada da dođe uz prašak za pranje bilo čega, hvala Bogu, ali je, mislim, svakako knjiga koju, ako hoćemo da se bavimo Novim Zavetom, a Novi Zavet, uprkos popularnom mišljenju, ne služi da stoji na miljeu i da se nikad ne otvori, dakle, mogla bi možda nekome da pomogne. Mi smo se trudili da ne bude ni banalno, a da ne bude ni sad neka sa demonstracija, erudicija autora, pa da jedan parohijski sveštenik ili veroučitelj ne može da koristi knjigu. I s te strane, eto, da ne hvalimo sopstvenu knjigu, ali mi smo se nešto potrudili, pa ako virnete u to, mi ćemo biti zahvalni.
Slušate Protojereja Stavrofora, doktora Darka Đoga, redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Ja sam sa vama, uvod u tumačenje Evanđelja po Mateju. Knjiga Protojereja Stavrofora, doktora Vladislava Topalovića, profesora i dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči i Protojereja Stavrofora, doktora Darka Đoga, redovnog profesora pomenutog fakulteta. U nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 slušamo profesora Đoga koji govori o Matejevom evanđelju i njegovom uticaju na književne tekstove.
Stvar je takva da opet moramo da izbjegnemo kad književno teorijski uvidi su zavodljivi, kada su oni su takođe kao svaka stihija u čovjeku dobre sluge, a loši gospodari, jer kad krenemo književno-teorijski da tumačimo i kad se predamo književno-teorijskim sudovima i predrasudama, onda to može mnogo da nas odvede, ali sa druge strane, kao što rekao ste, književnost je nešto što može da nam pomogne da razumijevamo tekst i može da nastavi onaj taj neprekidni trag smisla koji kroz istoriju, kroz čovjekovu egzistenciju svijetli, a koji nazivamo predanjem. Taj trag smisla se svijetli i vidi se i u, naravno, kad govorimo o Matejevom evanđelju, vidi se i u odrazima Matejevog evanđelja koje nalazimo u književnim i u filozofskim tekstovima. Jedan od mojih najljepših susreta prilikom ove knjige je bilo, recimo, čitanje jednog Levinasovog eseja o eshatologiji hrišćanskoj i o Mateju, gdje on naročitu pažnju upućuje na Matejev tekst. Jer kod Mateja imamo jedinu sliku, jedini opis onoga što nazivamo strašnim sudom ili suočenja ljudi sa sudom Sina Čovječijega. I sad Levinas, mislim da ću prilično tačno parafrazirati, jer to čini mi se već neko moje intimno znanje, on kaže da čovjek nikad ne raspolaže licem drugoga. Drugi nam se otkriva u svome licu, ali mi time ne možemo da raspolažemo. Ako se sad vratimo na Mateja i sjetimo se da u tom susretu sa Sinom Čovječijim, ajde, jasno nam je da ovi koji su činili zlo su pitali, gdje si ti bio, Gospode, da smo mi znali da si ti u onom najmanjem čovjeku, mi bismo svakako tebi dali da nam vratiš poslije. Ali i oni koji se spasavaju, oni kojih je pripremljeno carstvo Božje, i oni su iznenađeni. To nisu ljudi hrišćani koji kažu, legendo znam, ja sam čitavog života činio dobra djela, sasvim je logično da ću ja u carstvo Božje. Ne, oni se pitaju, Gospode, kada te to vidjesmo? Kada ti mi učinismo? On kaže, kad učiniste nekome, da vemo, najmlađe, moje braće, meni učiniste. Dakle, i oni su iznenađeni, oni ne raspolažu ni svojom dobrobiti, ni drugim čovjekom. Što će reći da je Levinas, koji je najznačajniji filozof, ili najintuitivnija samim tim i najznačajniji filozof, i najstradalniji, pa najznačajniji filozof 20. vijeka, sigurno, kao, eto, Vlado je govorio o ravinskim tumačenjima, a to je jedan jevrejin iz 20. vijeka.
Levinas,
da. Da, Immanuel Levinas. Jeli, malo i to ime, Immanuel, je također znakovito da je osjetio u tekstu Matejevog evanđelja. Ima čak jedan odličan njegov esej preveden na srpski jezik o halkidonskom morosu, o halkidonskom tumačenju Hrista, koji je to lijep. Tako čutan, hrišćanstven u toj nekoj toj senzitivnosti hrišćanskoj. I s te strane, svakako da je to neprekidno referisanje i neprekidno traženje Mateja u književnom odrazu, a i svakako i književnih dometa u Matejevom evanđelju, to je bio jedan put koji je nešto što također nadam se da će se nastaviti i da će se preliti, jer taj hijatus koji postoji između naše savremene književnosti i hrišćanskog nasljeđa, ta činjenica da mi i možemo da vidimo hrišćanski roman, ali ja se pitam, Goran Petrović je napisao na opsadu crkve Svetog Spasa, to je Teofanija, ali bio sovjetski pisac, ljudi bi se ko zna Šolohova pitali da nije ubio kakvoga oficira, pa uzao jedan roman, nikad ni prije ni poslije ništa slično nije napisao. A to je zato što nemamo hrišćanskog pisca, iako ponegdje imamo i vrhunski hrišćanski roman i dan danas. Ja sam se nadao i nadam se negdje da bi možda i nekom književniku, našem književniku, a ne njihovom, šalim se, to neka pošalica, ali ja se nadam da bi ipak i tumačenje Mateja moglo da posluži i kao inspiracija za te književne topose, jer mi kad god govorimo o braći Karamazovima, nemojmo da zaboravimo da onaj citat iz Jovanovog evanđelja na početku o sjemenu pšeničnom koje ako ne padne u zemlju i ne umre, neće dati ploda vaskrsenja, da to je ključ za razumijevanje braće Karamazova od početka do kraja. Ja se nekad nadam da će možda nekad neko sjetiti se da je, postoji i takvo jedno tumačenje na tijelog evanđelja i da će možda dati neki književni plod, a sa druge strane i da će se ti književni plodovi uliti u hrišćansku propovijed i u hrišćansku kulturu, jer mi smo, eto ja lično za sebe to rado ističem, nisam dostojan da se istaknem sinom duhovnim pokojnog profesora Milana Radulovića, koji je nama prodavao hrišćansku, srpsku književnost i hrišćansku književnost, ali ta sinteza hrišćanske i otačastvene književne teorije može i takako da bude i treba da bude plodotvorna i da se ova književnost izvadi iz tog megalopolisa u kome traži strana iskustva i onda ih upifikuje u Beograd, pa mi moramo da se šutamo ovdje zato što se u Njujorku neko šuta poneđe, pa sad da bismo bili svet moramo da se da puštimo Bugare da ih da neđe mirno spavaju i da nađemo ta kako se kaže njujorška iskustva, a sa druge strane naša egzistencijalna iskustva ostaju neiskazana ili ostaju marginalna egzistencijalna iskustva koja su matevska i svetosavska i svetopavlovska i svetopetrovska kad govorimo o svetom Petru Sarajevskom i ali iskustva nekog čovjeka koji se sada smrzava ovdje i koji nekog Hrista traži na ovim ulicama ovdje, tako da se negdje nadam da će nekako to možda da progovori i ova knjiga možda da se nekome dopadne od književnih teoretičara i književnika i da ćemo možda ipak uspjeti da nađemo neku sintezu biblijske kulture i književnosti.
Govorio je protojeraj Stavrofor, dr. Darko Đogo, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Veliki u Foči, jedan od autora knjige I evo, ja sam sa vama, uvod u tumačenje Evanđelja po Mateju. Radio Beograd 2, emisija Hram u okviru ciklusa Tribina, religija i kultura. U Domu omladine Beograd, organizaciji Biblijskog kulturnog centra, predstavljena je knjiga i evo ja sam sa vama u uvodu tumačenje Evanđelja po Mateju. Autori ove knjige su protojere Stavrova, profesor dr. Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči i protojere Stavrofor, dr. Darko Đogo, redovni profesor pomenutog fakulteta. I evo ja sam sa vama, uvod u tumačenje Evanđelja po Mateju, govori recenzent ove knjige, profesor dr. Predrag Dragutinović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Hvala vam najpre na pozivu da večeras učestvujem u promociji ove knjige u svojstvu recenzenta. Ja sam imao priliku da prvi praktično tako dobijem ovaj rukopis ili fajl, kako danas kažemo, ove knjige i sa velikim zadovoljstvom sam je čitao. Ja sam znao da kolege već neko vreme rade na njoj i iščekivao sam kada će se desiti, kada će doći kraj i produkt i stigao je. I sa, kažem, velikim zadovoljstvom sam čitao ovu knjigu od uvoda preko komentara na tekst do samog kraja i izrekao sam svoje pohvale u recenziji i dan danas stojim na tim pozicijama da je ovo jedna vrlo dragocena knjiga koja će, pored ostalog, dakle 2021. godinu kada je izašla, ubeležiti, da kažemo, istoriju srpske biblistike zajedno sa prevodom Starog Zaveta koji smo dobili od profesora Milina. Konačno smo dobili jedan komentar na jedan biblijski spis i to je jedan vrlo specifičan komentar. Komentar, kako ste rekli, sa naslovom. Komentari se obično ne pišu sa naslovom. Obično se piše komentar na tu i tu biblijsku knjigu, međutim ova knjiga ima naslov, što već otkriva izvesnu teološku tendenciju koju su autori utkali u svoje delo. A s druge strane, mi ovde imamo takođe nešto neobično za klasične komentare i za akademske uzuse pisanja klasičnih komentara, a to je da imamo dvojicu autora. Dakle, pored toga što klasični komentari nemaju naslov, oni imaju jednog autora. Uglavnom. Retki su slučajevi da imamo, da kažem, koautorstvo. To se ovde ispostavilo kao jedna vrlo dobra odluka i jedna srećna kombinacija, da su dvojica kolega iz različitih, da kažemo, teoloških oblasti ujedinila svoje snage i svoje znanja i dala jedan komentar koji je napravio, po meni, adekvatan balans između tog predanjskog momenta prečitavanja sopstvenog predanja u savremenom teološkom ključu, koji pretpostavljam da ide dosta u pravcu onoga što kolega Darko Đogo radi, i jednu ekspertizu iz polja biblistike, gde imamo kolegu Topalovića koji je verziran u starozavetnoj teologiji, u novozavetnoj teologiji, tako da smo u ovoj knjizi dobili nešto što se ne nalazi tako često, a to je da imamo komentar koji, pored toga što objašnjava istorijsko-filološke momente i okolnosti nastanka spisa, i sam kolega Topalović i kolega Đogo su rekli da su oni obavili jedan ozbiljan istraživački posao kada je reč o istorijskim izvorima, značenjima, filologiji i tako dalje. Ali s druge strane su, da kažem, bili dovoljno hrabri da zaista daju neke vrlo upečatljive teološke komentare, ne predanjske u smislu da su ponovili nešto što je rečeno već u svetotačkoj literaturi, nego da ima zaista, kako da kažem, vrlo oštrumnih, kako si i sam rekao, teoloških uvida i implikacija koje se iznalaze u okviru tumačenja Evanđelja po Mateju. Stoga mislim da je čitav projekat vrlo uspešno izveden. Izveden uspešno sa stručne strane. Tu je zaista, koliko sam ja mogao da vidim, stvar vrlo, da kažem, solidno urađena i naučno. I s druge strane, dakle, je Evanđelje po Mateju prezentovano kao živ tekst, odnosno kao tekst koji prenosi živu poruku, ne samo tekst koji treba objasniti, nego tekst koji treba tumačiti u smislu koga treba teološki čitati i razumeti i prepustiti mu se, da nas vodi u nekim našim, da kažem, duhovnim traganjima, potragama i teološkim razmišljanjima. U tom smislu sam smatrao da, i to sam i napisao u svojoj recenziji, da je ovaj komentar uspešna sinteza te dve stvari i da je na taj način prevaziđen taj jaz o kome je Darko malo pregovorio između, ne znam, patrističkog, svetotačkog i modernog, ili između istorije i teologije, što se često, recimo, prebacuje biblijskim studijama, da su one u principu pripadaju više sferi istorijskih istraživanja i filoloških nego teoloških. To se često i dešava u svetu biblistike, naravno, ali kolege su ovde uspele da se odole i jednom i drugom iskušenju. Dakle, uspeli su s jedne strane da odole iskušenju proizvoljnog čitanja biblijskog teksta u cilju nekih teoloških, da kažem, iskaza. A s druge strane, uspeli su da se odupru iskušenju jednog, da kažem, suvoparnog istorijsko-kritičkog čitanja Evanđelja po Mateju kao nekog dokumenta iz prošlosti, koji u principu je tada nešto imao da kaže i govorio. Sad nama danas mi možemo samo, eto, kroz još neka pojašnjenja, objašnjenja, toponima, glagola različitih i mesijanskih titula i tako dalje, da shvatimo šta je autor tada hteo da poruči. Tako da, eto, stojim na tom stanovištu da ovde imamo jednu vrlo uspešnu sintezu, ta dva momenta i jednu knjigu koja će biti lako čitljiva, da kažem, široj čitalačkoj publici, i onoj koja je akademski zainteresovana za biblistiku, i onoj koja je zainteresovana za Bibliju, da kažem, prosto na nivou radoznalosti, a naročito za, da kažem, sveštenike, za pastirsku službu. To je nešto što je jako, čini mi se, nedostajalo do današnjeg dana, da se prilikom spremanja propovedi u različitim prilikama može konsultovati jedan ovakav komentar koji onda može da otvori neke perspektive i da ne samo objasni i servira, nego i da motiviše da se dalje misli onako uz tekst i uz ovaj komentar koji imamo pred nama.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
Ja u svakom slučaju smatram da su ovakve stvari, ovakvi projekti koji se izvedu do kraja vrlo motivišući za budućnost. Nama u principu nedostaju komentari u srpskoj biblistici. Kolega Đogo je pomenuo, naravno, postoje komentari na biblijske knjige Novog Zaveta. Sveti Ava Justin Popović je pisao komentare i profesor Emilijan Čarnić je pisao komentare. To je već ima godina, decenija od kad su oni objavljivani, i to su vrlo profilisani komentari. Komentari Ave Justina su, da kažem, više za tako jedno duhovno sagledavanje biblijskih događaja i neku vrstu, da kažem, sagledavanja biblijskih događaja u nekom molitveno-asketskom ključu, dok su, s druge strane, oni ne objašnjavaju tekst u tom smislu. Jako je teško da zahtevate od nekoga da reprodukuje komentare Ave Justina. S druge strane, komentari profesora Čarnića su više, da kažem, vezani za objašnjavanje teksta. Oko njega ćete naći i objašnjenja svega onoga što nam je danas nepoznato kada čitamo biblijski tekst, lična imena, toponime, istorijske događaje, judejske običaje i tako dalje. To ćete sve naći u njegovim komentarima, ali one su, da kažem, lišeni nekog, da kažem, dubljeg teološkog razmatranja napisanog. Tako da ovaj komentar može da bude neki putokaz kako bismo mi u srpskoj pravoslavnoj sredini mogli da radimo dalje i da se nadovežemo nekako na postojeće stanje u biblistici na zapadu pa i na istoku. Recimo, Grci već imaju komentare na biblijske knjige, imaju ediciju. Mi, nažalost, nikada nismo došli do toga da stvorimo neku ediciju komentara, a oni su potrebni, čini mi se, zato što oni nisu tek tako, da kažem, jedna književna vrsta osveštana drevnošću. Komentari na biblijske knjige nastaju u crkvi veoma rano, kao od sredine drugog veka pa nadalje, i sveti oci i učitelji crkve su pisali komentare i ti komentari su bili neki medijatori, da tako kažem, biblijske poruke i kulturološko prepoznatljivi antičkom čoveku, bilo da je intelektualac zainteresovan ili nezainteresovan za hrišćanstvo, bilo da se radilo o ljudima koji su čitali komentare, koji su bili u crkvi i imali određene intelektualne potrebe za komentarima tog tipa. Tako da komentar je nešto što je duboko ukorenjeno u tradiciji naše crkve, pravoslavne crkve, i bilo bi dobro da prosto u nekoj perspektivi se više na tome radi, možda upravo ovako kao što su kolege radile, da jedan, da kažem, da se dve ekspertize susreću, dakle, biblijska ekspertiza i ekspertiza sa polja sistematske teologije, jer je to možda nešto što je nama potrebnije u našem kontekstu nego što bi bila prosto istorijsko-filološka ili istorijsko-kritička tumačenja Biblije ili prosto neka tako, da kažem, slobodna teološka sagledavanje i razmatranja. Da, meditacija nad tekstom sa ciljem traženja nekog teološkog iskaza. Tako da ako ja želim da verujem da mi imamo snage, mislim da je biblistika poslednjih decenija našla neko svoje mesto i u crkvi i u, čini mi se, i u kulturi našeg podneblja. Ja sam presrećan što jedna ovakva knjiga dolazi iz upravo iz Foče, iz sa one strane Drine, srpskih zemalja, i što su naše kolege, da kažem, pored svih obaveza i svešteničkih i akademskih i tako dalje, smogli snage da nam ovako nešto daju i na taj način pokažu da je to izvodljivo, to se može, ako se hoće i ako se ima dovoljno, da kažem, volje i ljubavi prema teologiji i prema Svetom pismu, na koje smo kao teolozi pozvani. Tako da, eto, nadam se da ćemo imati prilike da se radujemo ovakvim izdanjima u budućnosti ili sličnim, i verujem da to možemo, svakako da.
O knjizi i evo ja sam sa vama, uvod u tumačenje Evanđelja po Mateju, autora protojereja Stavrofora doktora Vladislava Topalovića, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, protojereja Stavrofora doktora Darka Đoga, redovnog profesora pomenutog fakulteta, govorio je profesor doktor Predrag Dragutinović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.